Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How Will You Measure Your Life? Adalah buku pengembangan diri dan refleksi karier karya Clayton M. Christensen. Ditulis bersama James Allworth dan Karen Dillon. Christensen dikenal sebagai pakar inovasi dan profesor Harvard Business School, tetapi di buku ini ia memakai teori manajemen untuk membahas pertanyaan yang jauh lebih pribadi. Ia tidak menawarkan rumus cepat untuk menjadi kaya atau menaiki jabatan. Tujuannya adalah membantu pembaca menilai apakah pilihan sehari-hari benar-benar mengarah pada pekerjaan yang memuaskan, hubungan yang kuat, dan kehidupan yang berintegritas. Buku ini berangkat dari tiga pertanyaan besar, yaitu bagaimana menemukan kebahagiaan dalam karier, menjaga keluarga dan sahabat sebagai sumber kebahagiaan yang bertahan lama, serta menghindari kompromi moral. Pendekatannya khas karena konsep seperti strategi, alokasi sumber daya, motivasi, dan budaya organisasi diterjemahkan ke dalam keputusan personal. Hasilnya adalah kerangka berpikir yang menantang pembaca untuk tidak menyamakan pencapaian yang mudah dihitung dengan kehidupan yang sungguh bermakna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, alokasi waktu, tenaga, dan bakat menunjukkan strategi hidup yang sebenarnya. Gagasan paling praktis dalam buku ini adalah teori alokasi sumber daya. Dalam perusahaan, strategi tidak terutama terlihat dari slogan atau presentasi pimpinan, melainkan dari tempat uang, tenaga kerja, dan perhatian benar-benar diinvestasikan. Christensen menerapkan logika yang sama pada individu. Strategi hidup seseorang terlihat dari penggunaan waktu, energi, dan bakatnya, bukan hanya dari pernyataan tentang hal yang dianggap penting. Seseorang dapat mengatakan keluarga adalah prioritas utama, tetapi pola kerja tanpa batas, perhatian yang selalu terserap oleh perangkat digital, atau kebiasaan menunda pertemuan dengan orang terdekat dapat menghasilkan kenyataan yang berbeda. Buku ini tidak menyederhanakan masalah menjadi tuntutan untuk meninggalkan ambisi profesional. Intinya adalah menyadari adanya biaya pilihan. Setiap jam yang diberikan kepada satu sasaran tidak tersedia bagi sasaran lain, sehingga prioritas perlu diterjemahkan menjadi keputusan berulang yang nyata. Kerangka ini juga berguna sebagai alat evaluasi. Pembaca diajak membandingkan kalender, komitmen, dan penggunaan energinya dengan nilai yang diakui penting. Bila keduanya tidak selaras, masalahnya bukan semata kurangnya niat baik, melainkan rancangan hidup yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, perubahan dimulai dari pengalokasian sumber daya yang konsisten, bukan dari deklarasi tujuan yang muluk. Kedua, tujuan hidup memberi arah. Tetapi strategi harus terbuka pada peluang yang muncul. Christensen meminjam pembedaan antara strategi yang disengaja dan strategi yang muncul dalam praktik bisnis. Strategi yang disengaja lahir dari tujuan yang jelas dan rencana yang dipilih dengan sadar. Namun, banyak organisasi menemukan arah terbaiknya melalui peluang kegagalan atau informasi baru yang tidak diperkirakan sebelumnya. Menurut buku ini, kehidupan pribadi juga membutuhkan dua kemampuan tersebut. Pembaca perlu memiliki tujuan yang cukup jelas agar tidak terus-menerus ditarik oleh peluang yang tampak menarik tetapi tidak sesuai dengan nilai utama. Tujuan itu lalu membantu menentukan prioritas dan rencana tindakan. Akan tetapi, rencana tidak boleh berubah menjadi kekakuan. Kesempatan kerja, minat baru, kebutuhan keluarga, atau pengalaman tak terduga dapat membuka jalan yang lebih tepat daripada rencana awal. Nilai kerangka ini terletak pada urutannya. Keterbukaan terhadap peluang bukan berarti mengikuti setiap kesempatan, sedangkan perencanaan bukan berarti mengendalikan seluruh masa depan. Peluang baru perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah pilihan itu mendukung tujuan hidup dan prioritas yang telah ditetapkan? Dengan cara ini, pembaca dapat menyesuaikan langkah tanpa kehilangan arah. Buku ini menolak dua ekstrem sekaligus, yaitu hidup yang sepenuhnya spontan dan hidup yang terlalu bergantung pada rencana karier yang kaku. Ketiga, kepuasan kerja lebih bergantung pada motivasi intrinsik daripada imbalan dan status dalam pembahasan tentang karier. Christensen membedakan faktor yang mencegah ketidakpuasan dari faktor yang sungguh menciptakan kepuasan. Gaji yang layak, keamanan kerja, status, dan kondisi kerja yang baik tetap penting. Kekurangannya dapat membuat orang frustrasi. Namun, buku ini berargumen bahwa peningkatan imbalan semata tidak otomatis membuat pekerjaan terasa bermakna. Kepuasan yang lebih tahan lama muncul ketika seseorang merasa pekerjaannya memberi kesempatan untuk berkembang, diakui kontribusinya memikul tanggung jawab, dan melakukan hal yang dianggap bernilai. Karena itu, pertanyaan karier tidak cukup dijawab dengan memilih posisi yang paling bergengsi atau paling menguntungkan dalam jangka pendek. Pembaca perlu menilai jenis pekerjaan yang memungkinkan motivasi intrinsik tumbuh. Analisis ini juga menjelaskan mengapa orang yang tampak berhasil secara profesional tetap dapat merasa hampa. Jika pekerjaan hanya menjadi alat untuk mengejar penghargaan eksternal, dorongan untuk terus meningkatkan imbalan tidak mempunyai titik akhir yang jelas. Sebaliknya, kesesuaian antara kemampuan, kebutuhan untuk berkembang, dan makna kontribusi memberi dasar yang lebih stabil. Christensen tidak mengabaikan realitas ekonomi, tetapi ia menempatkan uang sebagai salah satu syarat kerja yang sehat, bukan ukuran tunggal nilai karier. Bagi pembaca, implikasinya adalah memilih dan merancang pekerjaan dengan melihat kualitas pengalaman kerja sehari-hari, bukan hanya hasil yang terlihat dari luar. Keempat, hubungan keluarga memerlukan investasi sebelum manfaatnya terlihat. Buku ini menempatkan pasangan, anak, dan sahabat dekat sebagai investasi jangka panjang yang paling penting, sekaligus paling mudah diabaikan. Berbeda dengan pekerjaan, hasil dari perhatian kepada keluarga sering tidak segera terlihat, tidak selalu dapat diukur, dan jarang memberi penghargaan publik. Justru karena itu, orang yang sibuk dapat terus mengalihkannya demi tugas profesional yang mendesak dan hasilnya lebih cepat tampak. Christensen menggunakan logika investasi untuk menunjukkan risikonya. Jika sumber daya terus dialihkan dari hubungan dekat, kapasitas kepercayaan, kedekatan, dan dukungan timbal balik tidak terbentuk dengan sendirinya saat krisis datang. Waktu berkualitas bukan sekadar sisa dari jadwal kerja, melainkan bagian yang perlu dilindungi dalam strategi hidup. Pembahasan ini juga terkait dengan pembentukan budaya keluarga. Seperti organisasi, keluarga mengembangkan kebiasaan dan asumsi melalui tindakan berulang, bukan terutama melalui nasihat. Cara anggota keluarga berbicara, menyelesaikan konflik, menepati janji, dan memberi perhatian membentuk pengertian bersama tentang apa yang dihargai. Maka, investasi hubungan mencakup kehadiran yang konsisten serta perilaku yang dapat dipercaya. Argumen buku ini bukan bahwa keluarga harus diperlakukan seperti perusahaan. Analogi manajemen dipakai untuk menegaskan bahwa hal yang paling berharga sering membutuhkan investasi awal yang disengaja, meski imbalannya baru terasa dalam jangka panjang. Terakhir, menolak pemikiran marginal adalah perlindungan utama bagi integritas pribadi. Christensen memberi perhatian khusus pada bahaya pemikiran marginal, yaitu kecenderungan membenarkan pelanggaran kecil karena tampaknya tidak akan menimbulkan dampak besar. Dalam keputusan sehari-hari, orang dapat berkata bahwa pengecualian sekali saja tidak mengubah siapa dirinya. Buku ini menunjukkan bahwa logika tersebut berbahaya karena setiap kompromi kecil dapat menggeser batas yang sebelumnya dianggap tegas. Setelah batas berubah, pelanggaran berikutnya menjadi lebih mudah dibenarkan. Karena itu, Christensen menyampaikan prinsip yang terkenal dari buku ini, lebih mudah memegang prinsip 100% daripada 98%. Maksudnya bukan menuntut kesempurnaan tanpa konteks, melainkan menghindari kebiasaan menawar nilai inti setiap kali ada tekanan, keuntungan, atau godaan jangka pendek. Integritas diposisikan sebagai bagian dari strategi hidup, bukan sekadar reaksi ketika muncul dilema besar. Seseorang perlu menentukan terlebih dahulu hal-hal yang tidak akan dilakukan, sehingga keputusan sulit tidak sepenuh diserahkan kepada suasana sesaat. Pendekatan ini relevan dalam karier, relasi, maupun penggunaan kekuasaan, karena banyak kerusakan besar berawal dari rasionalisasi yang tampak kecil. Buku ini juga mengaitkan integritas dengan identitas. Pilihan yang konsisten memperjelas siapa diri seseorang dan membuat kepercayaan dari orang lain lebih mungkin terbentuk. Dengan demikian, prinsip moral tidak diperlakukan sebagai hambatan bagi keberhasilan, melainkan sebagai batas yang menjaga keberhasilan, tidak merusak kehidupan yang ingin dibangun. Kesimpulannya, How Will You Measure Your Life? Paling sesuai bagi mahasiswa yang sedang menentukan arah, profesional di tengah tuntutan karier orang tua, serta pembaca yang merasa ukuran keberhasilannya perlu diperiksa kembali. Buku ini bermanfaat terutama bagi mereka yang menyukai kerangka berpikir, tetapi ingin menerapkannya pada persoalan yang lebih luas daripada kinerja kerja. Pembaca memperoleh cara konkret untuk menilai keselarasan antara nilai dan penggunaan waktu, membedakan kepuasan kerja dari sekadar imbalan, serta memahami mengapa hubungan dan integritas perlu dirawat sebelum muncul masalah. Ini bukan panduan langkah demi langkah yang dapat menyelesaikan seluruh kerumitan pribadi. Beberapa analogi bisnisnya mungkin terasa kurang pas bagi pembaca yang tidak akrab dengan manajemen, dan penerapannya tetap memerlukan penilaian terhadap konteks hidup masing-masing. Namun, keterbatasan itu juga menjelaskan posisi khas buku ini. Dibanding banyak buku pengembangan diri yang berpusat pada kebiasaan, produktivitas, atau optimasi pencapaian individual, Christensen mengajukan pertanyaan tentang arah dan ukuran keberhasilan terlebih dahulu. Ia tidak sekadar meminta pembaca bekerja lebih efisien, melainkan menilai untuk apa sumber daya hidup dipakai. Perpaduan teori manajemen, refleksi moral, dan perhatian pada keluarga membuat buku ini menonjol. Nilai utamanya terletak pada disiplin berpikir yang ditawarkannya, yaitu membangun kehidupan secara sengaja sambil tetap terbuka pada perubahan tanpa menyerahkan nilai inti kepada tekanan sesaat. Jika Anda ingin mendukung Clayton M. Christensen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.